Good afternoon. Tibda nibdew permezz tat-talba.
Sometimes sit al-benta ispiritu santu amen, wala tista kollox ġew il-moħħna ġiex qabna b'ispiritu tiegħek. Biex dak kollu aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' gloja lilek u ta' ġil tal-poplu tagħna. Missierna inti smawit, jitt għadis ismi fi sadnata jkun qed jisejn kif is-semgħi d-flajk. Sliema lik Marija bi grazzi li għal mejn jak bejk inti fost nisam bejk il-frott ġif tiegħek Ġesu. Gloria missieri li benu l-Ispiritu Santu. Missiet il-bent tal-Ispiritu Santu amen.
Grazzi, naddu l-agenda tal-lum, konferma tal-minuti, hemmx korrezzjonijiet. Yes. Tajjeb, it-tieni item fuq l-agenda, il-rapport annwali u stqarrijiet finanzjari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2024 u estimi finanzjari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2026. Jiġifieri nitlob lill-Awditur Ġenerali u l-dawk li ħoss li għandhom jarsqu miegħu madwar il-mejda jagħmel il-preżentazzjoni u għarassir diskussjoni. Grazie.
Aħna, essenzjalment, qabel nibdew, aħna kull sena. Sur Novi Kamerleri, Deputy Auditor General, u sur Ian Rizzo, Finance and Administration Manager. Daw resti mi kienu fidej sur Rizzo, essenzjalment. Intu suppostant kon kopjum daw ma kridu wiġi. Da il-ħidma tagħna ta' 204. Tidu wieħed. Thank you. Essenzjalment dik hija ħidma tagħna ta' 204. Dak huma l-estimi għat 206. Aħna essenzjalment. Iġri aħna essenzjalment ħanitkellmu ftit fuq it 204 is-sena ta' qabel. Inkunu ħriġna dar-rapport estensiv ħafna x'inkunu għamilna fi qosor ħafna. Għandna core duties tagħna kif tafu intom hu audits, aħna qed hemm waqfin biex nagħmlu audits fid-dipartiment u entitajiet ta' gvern. U da għamilna xogħol tagħna, ma bagħad ovvjament għamilna xogħol ieħor, niftakar awditur kien jgħid l-uffiċċju ta' verifika għandu jkollu żewġ għajnej, għajnej fuq l-entitajiet u għajnej fuq innifsu, fuq l-uffiċċju tiegħu nnifsu. Għax dak aħna nippretendu bħala governanza tajba minn ħadd ieħor, first and foremost idu nagħtu eżempju aħna. U hekk qegħdin nagħmlu ġifieri qed nagħmlu review estensiva ta' metodoloġija tagħna tal-proċeduri tagħna biex kemm jista' jkun insaħħu s-sistemi tagħna. Għandi pjaċir ngħid irnexxinna nġibu fondi mill-Unjoni Ewropea mit-TSI Technical Support Technical Instrument u bis-saħħa f'kooperazzjoni ma' OECD se nagħmlu proġett ta' kif insaħħu dejjem iżjed equality assurance tagħna stess biex aħna kemm jista' jkun il-prodotti tagħna l-għodis tagħna jkunu iżjed ta' kwalità u jkunu skont standards internazzjonali. Nixtieq ngħid u hemm impatt finanzjarju għadna kif konkludejna collective agreement ġdid ta' ħaddiema tagħna u permess ta' dak collective agreement ġdid se jiġi ffirmat ġimgħa ġejja. Iħaddiema tagħna se jiġu pari passu entitajiet oħra fis-servizz pubbliku li jagħmlu xogħol identiku għal tagħna. Naħseb fi qosor ħafna dan din kienet il-ħidma tagħna, ġri ħidma fuq audit. Ħidma fuq audit kif idu d-dover tagħna, kull audit jiġi preżentat quddiemkom għax aħna wara kollox qegħdin hawn biex inservu l-Parlament permezz tar-rapporti tagħna. Ħidma fuq l-uffiċċju tagħna stess biex kemm jista' jkun insaħħu l-governanza tagħna. U dak nippritka u inwet uħanna stess u xorri jħor biex jħaddima tagħna kemm jista' jkun kif tistgħu timmaġinaw ix-xogħol tagħna mhux wieħed iżi li tgħodditi għal dipartimenti ta' gvern u entitajiet illum l-entitajiet l-operat tagħhom sar komplikat immens madux bħalma kienu dipartimenti ta' gvern ma nafx 30 sena ilu llum ħidma fid-dipartimenti ta' gvern u fl-entitajiet hija waħda komplikata. U n-nistana rridu jkunu armati sew u jafu x'inhu ma jagħmlu.
Grazzi Sur Degwara. Sadattant ukoll għandna wkoll available il-presentazzjoni, ġifieri ma nafx kif tixtieq li tipproċedu.
Nistgħu narawha da video clip
ġifieri. U sadattant ukoll onorevoli Bedingfield jixtieq jagħmel mistoqsija. Mhux jaħdem mikrofon.
Jidirli li s-sena l-oħra f'din is-seduta meta preżentajtu il-rapport annwali tagħkom.
Sewwa?
Konna tkellimna fuq id-diffikultà li kollu l-uffiċċju tagħkom biex jimpjega jew isib li jimpjega accountants, awdituri uffiċjali oħra minħabba li fost affarijiet oħrajn il-competition li hemm mas-settur privat. Din is-sena erġajtu rinfaċċajtu l-istess problema u l-fatt li se jiżdiedu qed nimmaġina illi fil-ftehim kollettiv se jkun hemm żidied. Dawn iż-żidied jekwiparaw inti semmejt biex jiġu bħal entitajiet oħrajn.
Governativi.
Eżatt, ma jekwiparaw ma settur privat.
Iva, jista' iva. Rum nasar biex ngħid. Rum biex nasar biex ngħid minħabba żidied tajbin jekk għandu servizz pubbliku. Non kważi kważi nikkompetu ma' entitajiet oħrajn fis-servizz pubbliku, mhux mal-privat. Għaddejnieh privat. Biss u saqsini xarriex għax anki aħna konna sorpriżi, is-senarji għaddiet. Għamilna recruitment drive qawwi, jiġifieri ħdimna ħafna u ingaġġajna magħna 12 l-uffiċjar ġdid. Minn dak iż-żmien waħda rreżenjat u l-istess marret f'entità governattiva minn magħna. Jiġifieri dak jindika kemm l-entitajiet governattivi llum il-kondizzjonijiet tagħhom huma tajbin. Ma nmux se niddejjanik kienet waħda mill-aqwa impjegati kellna, imma mxiet ma' entità oħra, anki għax hija ekonomista u f'di l-entità jsir ħafna xogħol fuq l-ekonomija tagħna. Imma kienet sorpriża ġifieri sibna 12 naqqas ieħor daħħalna 11 persuna ġodda. Llum għandna l-uffiċċju tagħna għandu 64, għandu 52 full-timers u jbqija part-timers. Kważi war l-istess numru li kien hemm daqqa xar snin ilu. Għax inti ovvjament jitturek in-nies jirtiraw, dis-sena rtiraw erba' min-nies. U daw 11 kienu replacement ta' dawk in-nies. Imma
apparti il-
kienet waħda mill-aqwa snin għar-rekrutax tagħna. Waħda mill-aqwa snin.
U kollha in-house ikunu ġifieri intom kuntrattjaw awditur bar.
Ġeneralment. Studenti għadhom jigradhom l-università jew nies ikun jaħdmu fil-privat.
Le, ġifieri apparti li ta' kollox in-house, ġifieri jekk inti
għandek bżonn
audit, għandek bżonn ma tużawx awdituri li mhux parti mill-uffiċċju tagħkom.
Ħankun eżatt.
Jew analisti li mhux parti.
Nużaw biss awdituri privati fil-qasam ta' gvern lokali, fil-qasam ta' gvern lokali għax m'għandniex biżejjed nies. Għandna naħdmu naħdmu ma' Grand Thornton, per eżempju, minn twaqfu jkun servizz għaddejjem magħhom u dejjem ħdibna tajjeb magħhom. Biss jista' jkun, u aħna qabel bdejna semmejna l-każ tar Fortina u dak huwa każ, meta għandek bżonn nies tekniċi speċjalizzati bħal periti m'għandniex aħna fl-uffiċċju. U mhux worth it, iżomm periti miegħek biex forsi tagħmel audit kull erba' snin. Hemmhekk ningaġġaw mhux easy għax inti għandek żewġ akkwiżiti. One, rridu jkunu indipendenti u tu rridu jkunu kompetenti. Jiġri inti titqobseba mit-tajni minn qabad. F'dak każ qabadna ditta partikolari, aħna ħassejna huma indipendenti u ħassejna huma kompetenti, imma inqabdu f'dak il-roqsma biss fejn aħna m'għandniex ekspertiż f'uffiċċju tagħna. Mhix worth it qabad per li tisentu.
50 applikazzjoni dis-sena biss.
Skużani?
Kien hemm 50 applikazzjoni?
Iva.
Għal dis-sena biss.
Ejja.
Ungaġġedu 12.
Ingaġġajna 12. U bqajna sorpriżi, sinċerament, għax. U tajbin, mhux il-kwantità
il-livell kien hu li jiġri.
Għax ingaġġajtu 12. Ġew 11, telqu 4, di plastik.
U telqu irriżenjaw tnejn
ma' lux.
Fis-settur tas-saħħa. Ukoll. Skużani, ġifi telqu tnejn fis-settur tas-saħħa. Ma' qasam governattiv. U irtiraw 4. Ġifi qegħdin isu xi 4 minn fuq. Biss għandhom xi jagħmlu kortaġġ, mhumiex ħajti.
Grazzi mela nistgħu naraw il-filmat.
użi mux kedda għadu ġej għanna mpen gbir sedi n-organizzaw konferenza 19-20 novembe fej se jiġur Awdituri Ġenerali korda ta' Unjoni Ewropea korda. U din hija kif tistgħu timmaġinaw hija event prestiġjuż ħafna u ta' sfida, però qegħdin naħdmuha b'tim intern, ma morniex barra mill-uffiċċju b'tim intern tibtana u nisperaw li tgħaddi b'wiċċi ġimgħa tejjora.
Ħala Ministru tat-Turiżmu ngħidlek grazzi tat-turisti ta' kwalità. L-għed ġivilna sur Awditur Ġenerali.
Supportjaw
taħna. Bos bija kolħat, għax kolħat Martina, unek, fej jissortu jkunu 75, tistana sa naqbżu 100 Malta, ġivi, jissu.
Kompja minnu xogħlu ħafif, ġivi.
U kolħat jisaqsik f'Novembru, u kolħat jisaqsik f'Novembru tobu intom, u nedromi. Issa xogħna intom, parma saqsina għallu nevri.
Grazzi.
Fuq il-xortana.
Mela, et nifem illi minnaħa tal-auditur u deputatu l-assistenti li għandhom jew l-estew il-prezentazzjoni tagħhom, mistoqsijiet jew kummenti minnaħa tal-membri l-Onorevoli Aġus.
Ħan kompli fuq l-Onorevoli Beddingfield. Miegħu sena li għaddiet konna fuq l-suġġett tal-employment fih dan l-uffiċċju. Nassumi qed nifhem li għas-sena d-dieħla ħajibqa' dan id-drive biex ikolkom ukoll inkomplu r-reklutat għax naħseb ukoll għandna. Naqra backlog u koll f'każijiet li t-nishtiqu li narawom jaraw u koll id-dawlu xek.
Jiddej nejt ħagġa wahda. Mux kwantita li ziet importanti fu fuċu bħaltana jgħaj kwalita. Iġi, bħuċ diju, s-daħħan nis, mandom xie kwalifiċi bizzejiet, u ħanedwa kifini, ħanedwa kifini, biex nifmu. Mux faċri taħdem fu fuċu taħna, mux attraktif iġi taħdem fu fuċu taħna. Tittoqgħod tiġi PAC, tiddefendi pożizzjoni tiegħek u tgħid għax għamel ċertu rapporti u għax mhux hekk. Biss kif hekk bqajna sorpriża x'da l-aħħar snin kif ftakar tajjeb unervi, ma kondix qed insibu nies u konna dejna nippanikjaw ħan konna nies miegħek. Biss is-sena jgħaddiet id-dieġi u jien ħadmu ħafna fuq dar rekrutaġġ, anke jien kont sorpriż, anke jien. U ngħidha ngħid. Sorpriż mhux tant bi kwantità, ma daqsi kwalità. Kwalità.
U biex nagħmel it-tieni domanda, x'inhu ħsieb tiegħek li inverthom astuża jew tagħmel użu mill auditors jew kumpaniji privati, li ovvjament jeżistu diġà bħalma ngħidu aħna tal-kussieri lokali, f'każijiet li għandek pendenti.
Wieħed trid toqgħod attent ħafna, qed toqgħod attent għax ewwel nies inti għandek issues ta' quality control. Ġifieri, inti trid tkun żgur meta għax inti essenzjalment qed tieħu x-xogħol tal privat u tagħmlu tiegħek. U niġi bih quddiemkom, issa jekk ikun imbarazz, jien niġi b'imbarazz quddiemkom. U jkollkom raġun jekk tikkritikawni, jiġifieri tikkritikaw l-uffiċċju tagħna. It-tieni issue imma u din qed tinkwet tagħna, din tinkwet tagħna ħafna. Istat tal-ekonomija kif idu. Aw ħafna xogħol ta' accountants. Innumru ta' accountants f'università jonqos, u meta l-aħħar ħeġna l-aħħar tender biex nirrekrutaw bil-privat, kenna auditor wieħed għal kull post li kenna. Għas kenna choice. U di t-tikku tani ġifieri għax jekk ma sibx auditur interessati biex iwettqu x-xortana, sissa sibna eżatt, u kifet meta għandna xi ħadd parditta partikolari. Ida taħd minna mibbidu għandhom esperienza u għandhom know-how. Imma nibza l-ekk situazzjoni tibqa' kif inhi fejn ix-xorta accountants iżdied u n-numru ta' accountants qed jonqos f'università, hemmhekk jista' jkun ikollna issues u ma tkunx option iżjed malant il-privat.
Aħħar domanda minn ħati hija ma jimpurtax. X'kooperazzjoni hemm nuqqas ta' kooperazzjoni u kif tkejjel il-kooperazzjoni li għandek bħal uffiċċju. Ta' tagħmel daw l-audits kemm minnaħa ta' dipartimenti, persuni, kemm ivarja minn dipartiment tal-ieħor, kif qed tħossu li talbit tagħkom qed jiġu mutija l-importanza li xwilhom biex intom tagħmlu x-xogħol u tiġu qudiem dal-kumitat.
Mistoqsija impenjattiva ħafna. Jena naħseb hija kwestjoni ta' personalità ħafna drabi, ġifi għandek nies mbisson uqtin seminisim, meta ta marodit marċertu nistuhu għos taħdem maħom, għax taf jek se staqsijom informazzjoni se jittu burjek. Emnis in as jibko paramijak. Bis, dissena mirna breakthrough, għax mirna isus standard agreement, maċivi, fejn tajna isu timeframes kem għandhom iwiġbuna. U iffirmajna ftejm, jena u PPS, jekk qed tgħidli ħadem, ħadem imma mhux forsi daqska biex taqna ħanax, inti tiddejjem tipprova timmira l fuq, ma tistax kun kuntem dak li għandek, imma kien hemm improvement, imma mhux biżejjed, għadna mbagħtu biex inġibu ċertu informazzjoni, però kifet. Mhix kwistjoni ta' hija kwistjoni ta' personalitajiet hawn min.
U tħossok li għandek saħħa tal-uffiċċju jekk ma tasalġek l-informazzjoni bis-saħħa tal-uffiċċju tasal xorta jew
saħħa ta' uffiċċju fis-sens. We can name and shame, aħna m'għandniex executive power, ġi aħna ma tax nieħdu sanctions jew hekk xej. U hekk għandu jkun ta' mhux qed ngħid għandna jkollna sanctions ebda uffiċċju ta' jverifika m'għandu executive power. Però having said that, yes, we can name and shame and we do name and shame in some of rapporti tagħna. Min jikopra, jikopra, u għanna kħatita min jikopra biex ma natix ximpressjoni ħazina. Maġġoranza jikopraw, ma wahdit jikunu daċxej.
Grazzi, iżjed mistoqsijiet. Ok, mela, kwa mistoqsijiet naħseb illi edin covered. Għal daqstant qed inpoġġi mistoqsija qudiem il-membri ta' dan il-kumitat jekk l-estimi finanzjari allura għandhom jiġu approvati jew le, daw favur, daw kontra. L-estimi huma approvati u nirringrazzjawkom tal-ħidma tagħkom. Grazzi, grazzi, grazzi. Jekk forsi tippermettulna li tibqgħu preżenti wkoll għandna jtim ieħor fuq l-aġenda. Fil-fatt magħna wkoll hawn il-Ministru l-Onorevoli Owen Bonnici kif ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' l-Awtorità tal-Artijiet illi ninforma lil dan il-Kumitat li ħan iddiskutu issa t-tielet item fuq l-aġenda ir-riżoluzzjoni dwar tiġdid ta' konċessjoni enfeteutika St. Edward's College. Qabel nibdew din ir-riżoluzzjoni meta konna qegħdin napprovaw il-minuti iddiskutejna il-fatt li ma ħadniex l-approvazzjoni ta' dan il-kumitat biex inkunu nistgħu nippubblikaw żewġ rapporti fuq il-website tal-Parlament dak dawk relatati mal-proġett tal-Fortina, wieħed imħejjem minn Grant Thornton u ieħor imħejjem minn Forward Architects. Qed nifhem illi l-Awditur Ġenerali m'għandux problema minn dak li kkommissjona l-uffiċċju tiegħu allura tal-Forward Architects. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet kif għamel matul il-laqa preċedenti qiegħed jgħid isma' dak huwa dokument illi mhuwiex fil-file tiegħi u mhuwiex ħaqas ikkummissjonat jew magħmul fi żmieni u għal daqstant mhijiex il-kompetenza tiegħi nawtorizza jew le illi jkun ippubblikat. F'dawn iċ-ċirkustanzi naħseb illi l-aħjar illi konna diskussjoni oħra li lin minn dan il-kumitat biex naraw jekk għandhom xi jkunu pubblikati jew le. Sa dan intant li
messaġġ jiġifieri mhux fil-file tiegħu, ma fhimx dak il-punt.
Ifhem, storja twila,
jiġifieri. Mhux fil-file tiegħu, mhux personali qed nifhem jiena?
Le, hawnhekk qed inkellmu fil-vesti tiegħu ta' kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet issa. Le, ma qed nifhem illi segwejt il-rapport tal-Awditur u l-fatt li din l-istima qed nirreferu għal tal-Grant Thornton allegatament kienet moħbija miċ-ċertu dak iż-żmien, eċetera. U ġala darba il-kap eżekuttiv fħad dik il-pożizzjoni kemm waqt ix-xhieda tiegħu, kemm anke fil-laqa preċedenti u qed jgħid isma' jien biex nawtorizza il-pubblikazzjoni tagħha. Jiġifieri minn kif qed nifhem ġala darba inqalet permezz tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, sa jew jiġu pubblikati tnejn jekk jekk cleared mill-Auditor Ġenerali, jekk lejn ħalluhom u nerġgħu ddiskutu għall-qalimis. L-importanti għalija il-membri ta' dan il-Kumitat illi l-laqa preċedenti kellhom bżonn jieħdu deċiżjoni u ħadnija u issa nħares il-qudiem illi ma l-iskadenza ta' xarejn nerġgħu nitfawha fuq l-aġenda biex il-kap eżekuttiv ikun qed jirrapporta għal dan il-Kumitat. L-importanti l-membri ta' dak il-Kumitat għandhom kopja għaliex l-Auditur fi żmien 24 sija ippreżenta għandna żewġ dokumenti. Għandhom xi jkunu pubbliċi jew le, nitħlu semaj. Jekk jogħġbok? L-Auditur Ġenerali, Sur Degwara?
Il-Kumitat għandu jkun jaf. Naħseb għandi dover tiegħi ninfurmakom. Xi xahru nofsiru ditta ta' avukati kitbu għandhom ta' ditta privata voluta biex aħna ntuhom kopja ta' żewġ stimi. Aħna saqsejna l-avukati tagħna u daw tagħna parli sakemm s'issa għadu dokument li ma ġie pubblikat qatt ma ntuhomx. Qed ngħidha dak biex tkunu tafu dar iżvilupp. Għax aħna napparli ma l-avukati tagħna biex wan s'issa dan għadu ma ġiex pubblikat ma ntuhomx kopja.
Lil-min ma setux kopja kew?
Id-ditta involuta f'dak każ. I-14, ma għacin sabbi jismieti.
Ejwa,
I-14.
Le, għaxi għandek membri uħrajn li għalu il-Grand Tort. Mux il-Grand Tort?
Le, I-14.
Il-Grand Tort n-umma l-autur.
Le, muxek.
I-14 umma s-sidin. Ġifiri. Anyway.
Ma xossi għandkun.
Fil-la għali jmiss għalix naħseb il-xarajn għet jorbu. Diħad. Fadal xar. Xar il-lum, eżat. Okay. Fil-qalimis inkunu qegħdin
Mr. Chairman, jiena naqbel miegħek li sakemm il-membri ta' dan il-kumitat għandhom kopja u mbagħad flimkien tkellmu.
Yes, għandix nippubblikawhom jew le.
Qegħdin aħna minn flokhom ukoll.
Grazzi. Okay.
U nistgħu
nagħmlu. Nagħmlu hekk. Niddeċidu fil-qalimis għalissa tippubblikahomx. Okej, inti kellek xi talbhom minn xi ħadd biex tippubblikhom? Okej. Okay, li għalissa t-publika ħomx. Grazie. Mela, nġu għat-tielet item kif għamil diġa prezentazzjoni tagħha nsidin l-Onorevoli Bonnici jaqra r-rizoluzzjoni u eventualment jagħti spjega wkoll. Jekk hemm xi nies oħra jien għal din ir-riżoluzzjoni, nitlobkom tisidnuhom jidħlu fil-kamra, però naħseb li
s-survella biss. Mela, hawnhekk qed nipproponi riżoluzzjoni dwar tiġdid ta' ċens. Jiena nipproponi s-segwenti billi hija l-politika tal-gvern li jippromovi edukazzjoni ta' kwalità għolja u żvilupp saħħtu sostenibbli fis-settur edukattiv filwaqt li nippreservaw wirt storiku, billi l-gvern huwa sit l-art fejn jinsab il-Kulleġġ St. Edwards ġewwa l-Kottonera li tkopli area approssimattiva ta' 34,643 metru kwadru. Hekk kif muri bl-aħmar fuq il-pjanta PD numru 2009-206 B-Annes numru 2. Bil-iskont kontrat reġistrat fratti dan notar Carmelo Farrugia, datat il-11 ġunju 1938, din l-art murija fuq il-pjanta LED 160-65 Annes numru 1, inatat benfiteusi temporanja, ċens temporanju, għal-perjodu ta' 99 sena, b'effett mid-29 ta' Mejju 1929, biħlas ta' ċensannu ta' 465 euro u 87 centesimu pakabli kull sena bil-qoddim, il-Kulleġġ St. Edwards jopera fuq bażi mhux għal profitt u kwalunkwe surplus finanzjarju jiġi reinvestit fil-faċilitajiet edukattivi u taħriġ tal-istaff u billi saru qed isiru investimenti sostanzjali biex il-kulleġġ iżhom u jtejjeb il-livell tiegħu skont standards internazzjonali għaldaqstant billi t-terminu enfiteutiku jiġifieri ta' ċens. Fadallu 3 snin oħra biex jiskadi. Iċ-ċensualist l-enfiteu ta' ressaq talba għal konċessjoni ġdida ta' 65 sena. Tat il-provvediment tal-avviż legali 369 tal-2020. Illi permess ta' stima peritali datata 23 tal-Lulju 2025 għan-nessa numru 3, imħejja minn 3 periti kummissjonati mill-Awtorità tal-Artijiet, bl-assistenza ta' ditta ta' awditur indipendenti, il-valur ta' ċens annwu tal-konċessjoni ġi stabbilit għal 70,664 euro. Suġġett għal reviżjoni ta' 10% kull 10 snin. Allura stant huwa b'dan riżolut illi tingħata konċessjoni enfiteutika ġdida għal terminu ta' 65 sena lil St. Edward's College fuq il-proprjetà msemmija fuq skont il-provvedimenti tal-avviż legali 369 tal-2020 u skont il-pattijiet l-kondizjoni tfla-bossa kontra tawna n-nessa n-ness numru 4. Naħseb illi.
Grazie li l-risoluzjoni forsi t-spiega.
Essenzjalment dak li l-risoluzjoni naħseb għanda t-prof t-spiega piuttost ċara. Effettivament l-estin oħra se jiskadi ċens oriġinali ta' St. Edwards li kienet ingħatat għall-ċens temporanju ta' 99 sena. B'effett tal-liġi, jiġifieri affiż legali 369 tal-2020, għandna qed niġu hawnhekk u nipproponu li ċens jarġa' jiġġedded mhux għal 99 sena imma għal 65 sena bil-valuri illi jirriflettu il- l-istima perita li l-isaret minn tlet periti u kif ukoll minn detta ta' awdituri indipendenti. Naħseb illi din hija l-applikazzjoni ċara tal-liġi u naħseb illi St. Edwards jimmerita li dan il-kulleġġ jarġa' ikollu s-sarħan il-moħħ ta' ċens ta' 65 sena oħra u naħseb qed jagħmlu ħafna u ħafna ġid u allura fil-fema tiegħi dal-kumitat. Umilment insaqsih li jappropon li japprova din ir-riżoluzzjoni.
Ministru
St. Edwards kien mhux St. Edwards imma l-ewwel. Għax ħadd kien mhux St. Edwards.
Ma kontx imur St.
Edwards.
Inti kont mhux St. Edwards?
Stella Maris, Stella
Maris. St. Edwards lejn tal-gvern. U St. Edwards, St. Edwards ovvjament aċċettaw it-termini jiġifieri l-istima ta' 70,000 breviżjoni ta' 10% kull 10 snin, jiġifieri m'għandhom sorpriżi huma, jafu b'da kollu li qed jersaq quddiemna.
M'hemm sorpriżi.
Xi mistoqsijiet? Ma nafx jekk hemm xi kummenti mill-Awditur Ġenerali. Yes.
Grazzi onorevoli, f'isem l-Oppożizzjoni nikkonferma li aħna bħala Partit Nazzjonalista kellna komunikazzjoni mal-Bord tal-Gvernaturi dwar it-tiġdid ta' din il-konċessjoni u nista' nikkonferma illi min-naħa tagħhom ma jsibu ebda oġġezzjoni għal dak li qed jiġi propost hawnhekk illum. Grazzi.
Grazzi onorevoli biex kembri mela naddu. Onorevoli Aġuż.
L-idea ta' 65 sena ġiet minn 99 qed ngħidu 65. Hemm xi raġuni partikolari just to clear the air. Hija bħal normali bħal kulħadd ieħor.
Onorevoli Ministru Bonnici.
Forsi minn qabel kien jaf li hija 99 u 65 inkunu nagħtu raġuni
speċifiċi. Survella jersa quddiem. Kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Sir Robert Vella, Kjoġbok.
Fejn kont mur skola, Survella.
Santakta. L-uniku skola tal-Knisja li dejjem kienet b'xejn. Għada sal-lum. Mela, il-65 sena terminu ġifiri, mela, fil-realtà m'hemm l-ebda xej ma jistabilixxi il-terminu x'għandu jkun. Però għandna liġijiet issa, per eżempju, li jistabilixxu 50 sena imma f'każ li inti tapplika tru dik l-iskema. Otherwise ġifiri, inqas jew iktar, m'hemm l-ebda liġi li tistabilixxi kemm. Right, ġifiri, jekk inti qed tapplika tru skema, okay, l-iskema tgħidlek kemm tista' tieħu ċens. In-norma fuq xi ħaġa kummerċjali normali llum il-limita hija għal 50 sena għax il-banek qalulna li fuq dak il-terminu jisilfu ikun xi jkun il-proġett. 65 sena dan mhijiex ma nqisux bħala żvilupp kummerċjali. Għandhom longevity importanti.
Grazzi ħafna.
Grazzi, ma resa għal vot, dawk favur risoluzzjoni kif proposta mill-Ministru Bonnici, dawk kontra, ma la risoluzzjoni.
Nirringrazzja l-Kumitat koll, grazzi.
Kemm nir-rapport, oċek?
Il-rapport għandak s-sir il-vot, għan għanna s-sir diskussjoni ma
jittieħdu. Ok, mela. Tajd li forsi meta tkun l-ewwel okkażjoni biex nresaq quddiem il-plenarja. Sa dan it-tant ma nafx jekk hemm xi affarijiet oħra. Mela nistgħu nagħlqu l-laqgħa tal-lum hawnhekk. Grazzi.
Grazie.